Zabur 51 sano. Ijrochilar rahbariga Edomlik Doyek Shaulning oldiga borib, Dovud Ohimalekning uyida deb xabar bergandan keyin Dovudning aytgan qasidasi. Nechun maqtanasan yovuzliging ila, ey zo'ravon? Xudoning sodiqligi doim men bilan axir. Balo keltiraman, deya reja qilasan. O'tkir ustaraga o'xshaydi tiling. Aldashga sen mohirsan. Ezgulikdan ko'ra yovuzlikni yoqtirasan. Haqiqatni so'ylashdan ko'ra yolg'onni afzal bilasan. Xalok qiladigan so'zlarni yaxshi ko'rasan. Yolg'onchi tilni sevasan. Xudo esa seni to abad xalok qiladi. Seni ushlab, chodiringdan tortib chiqaradi. Tiriklar yurtidan yo'q qilib tashlaydi. Solihlar buni ko'rib qo'rqadi. Fosiqning ustidan kuladi. Qarang, o'sha odam Xudoni panohim deb bilmadi. Mol ko'l boyligiga umid bog'ladi. Boshqalarni qirish tufayli kuchaydi. Menchi, o'xshayman Xudoning uyidagi kum-kuk zaytun daraxtiga. Xudoning sodiq sevgisiga men to abad umidimni bog'layman. Ey Xudo, sening hamma qilganlaring uchun senga to abad shukr aytaman. Taqvodorlaringning huzurida senga umid bog'layman. Axir o'zing yaxshisan.